Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Izvršni savjet UNESCO glasa o predlogu za prijem Kosova u članstvo te organizacije.
Izvršni savjet UNESCO može da donese odluku kako god hoće, ali istoriju ne može da izbriše. Nećemo nikada prihvatiti bilo kakvo oduzimanje imovine ili preimenovanje jednog takvog srpskog nasljeđa na Kosovo i Metohiji.
Iako ne očekuje da odluka Izvršnog savjeta UNESCO bude dobra po Srbiju, predsjednik Tomislav Nikolić kaže da će država nastaviti da se bori za svoju kulturnu baštinu na Kosmetu. Još 6.000 izbjeglica očekuje se da do kraja dana uđe u Srbiju, kaže ministar Vulin. Putin i Asad najavljuju nastavak saradnje u borbi protiv islamske države. U znak sećanja na 21. oktobar 1941. godine, kada su nemački fašisti streljali više hiljada Kragujevčana, u spomen parku u Šumaricama održana tradicionalna antiratna manifestacija Veliki školski čas. Nastupom Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije u Kolačevoj zadužbini večeras počinju 47. Beogradske muzičke svečanosti. Sutra u centralnim i južnim krajevima oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, na severu pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 3 do 7, najviša dnevna 13 stepeni. Izvršni savjet UNESCO bi posle 15 časova u Parizu trebalo da glasa o predlogu za prijem Kosova u članstvo te organizacije. Državni crkveni vrh i predstavnici Srpske akademije nauka i umetnosti pozvali su članice UNESCO da odbiju zahtev za prijem Kosova u UNESCO. U Parizu je Milice Jevtić. Milice, kakve su najnovije vesti?
Rasprava o kosovskom članstvu za ulazak u UNESCO, odnosno zahtjevu za ulazak u UNESCO, trebalo bi da počne svakog momenta i ne može se sa sigurnošću tvrditi koliko će ta sednica trajati. Ishod po kome će ta tačka biti usvojena je nešto izvesnije. Srpska strana po tom pitanju nije previše optimistična. Pitanje je u kom će se odnos ukretati glasovi za i protiv i da li će Srbija uspjeti da preobrati neke od članica koje su priznale nezavisnost Kosova da ne glasaju za njegovo članstvo u UNESCO, odnosno da li će uspjeti da budu uzdržani. Pretpostavlja se da je reč o tri zemlje koje bi mogle da donesu takvu odluku, ali ipak odluka da budu uzdržani u ovoj fazi, na ovom glasanju se ne računa. Diplomatska ofanziva, kako smo ovdje mogli da primetimo i da čujemo, vodi se do posljednjeg momenta. Zemlje do posljednjeg momenta dobijaju instrukcije za članstvo, odnosno za glasanje. Zanimljivo će biti da čujemo na koji način će glasati neke nama bliske zemlje, zemlje sa kojima delimo prošlost. Članice Izvršnog savjeta su Crna Gora, Makedonija, Albanija koja je podnela zahtjev za članstvo i Slovenija koja je takav predlog potpisala. Dakle, da ponovimo, za odluku je potrebna većina od onih koji glasaju, od ukupno 58 članica, uzdržani se ne računaju.
Hvala, Milica Jevtić javila se iz Pariza. Čućemo se i kasnije ukoliko bude potrebe u toku emisija, svakako u našim narednim informativnim emisijama. Predsjednik Tomislav Nikolić očekuje da odluka Izvršnog savjeta UNESCO o preporuci za članstvo Kosova u toj organizaciji neće biti dobra po Srbiju. Ipak država će nastaviti da se bori protiv prijema Kosova, istakao je predsjednik i naveo kako očeka Generalnu skupštinu UNESCO u novembru, na kojoj će Srbija probati da ubedi ceo svet da se takve odluke odlože do 2017. godine.
Da to prebacimo na razgovore u Briselu, da nas više Albanci ne varaju tako što će ići u svaku organizaciju u kojoj mogu preglasavanjem da postanu člana, izbjegavaju da se o tome dogovorimo. I možda nešto i promenimo, ali danas sigurno neće biti dobro.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je da će današnja sednica Izvršnog savjeta UNESCO pokazati veliku podeljenost u međunarodnoj zajednici oko predloga da Kosovo postane članica te agencije Ujedinjenih nacija. On je rekao da su mnoge velike sile poput Rusije, Kine i Brazila na strani Beograda, ali da ih ima i na strani Albanaca. Dačić je naveo da kakva god bila odluka Izvršnog savjeta UNESCO, Srbija nikada neće prihvatiti oduzimanje ili preimenovanje svog kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji.
Mi smo učinili sve što je bilo do nas, sve države na svetu smo upoznali sa našim stavovima. Izvršni savjet UNESCO može da donese odluku kako god hoće, ali istoriju ne može da izbriše. Veliki i silni ne moraju uvek da budu i pravedni. Mi, nažalost, živimo u takvom svetu koji mi ne možemo da promenimo, moramo da mu se prilagodimo. Zato ćemo svakako našu političku aktivnost dalje voditi i usmeriti ka generalnoj konferenciji i naravno ka zahtevu da se bez obzira na odluke koje budu donete, mora jasno znati o kakvom je kulturnom nasleđu na Kosovu reč, to mora da bude srpsko kulturno nasleđe. Nećemo nikada prihvatiti bilo kakvo oduzimanje imovine ili preimenovanje jednog takvog srpskog nasleđa na Kosovu i Metohiju.
Srpska pravoslavna crkva, njeno monaštvo i sveštenstvo na Kosovu i Metohije stotinama godina i tu će i ostati, kaže za Radio Beograd 1, iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić. Taj manastir iz 14. veka, gde žive i služe 24 monaha, nekoliko puta je bio meta oružanog napada, iako ga čuvaju međunarodne snage. Pripremila Davorka Tešić.
Na listi srpske baštine na Kosmetu nalazi se više od 2000 pravoslavnih hramova, među kojima su 4 pod zaštitom UNESCO: manastir Visoki Dečani, Gračanica, Pećka Patrijaršija i crkva Bogorodica Ljeviška. Visoke Dečane, zadužbinu kralja Stefana III. I cara Dušana, krase freske i ikone koje predstavljaju najviši domet srpskog srednjovekovnog slikarstva. Mada su Visoki Dečani od 99. godine pod zaštitom međunarodnih snaga, 4 puta su oružano napadani, podseća iguman Sava Janjić.
Palo je preko 30 granata u ta 4 napada na ovaj manastir, iako ga čuvaju snage KFOR-a. To najbolje svedoči i o toleranciji, i o namerama, i o stepenu kulture i civilizacije, barem u ovom delu Kosova.
Zbog toga je otac Sava i tekako zabrinut zbog mogućnosti da Kosovo bude primljeno u UNESCO.
Kako god bilo, naše crkve na Kosovu i Metohiji ostaće srpske pravoslavne crkve, pre svega zato što to nisu muzeji i spomenici, već živi liturgijski objekti u kojima živi naše monaštvo, sveštenstvo koje se moli Bogu. Mi smo ovde već skoro 700 godina, odnosno naši prethodnici i mi kao njihovi nasljednici i ovde nameravamo da ostanemo.
Otac Sava očekuje da se Kosovo u okviru Briselskog sporazuma što pre obaveže da će osigurati dugoročno poštovanje našeg identiteta i specijalnog statusa Srpske pravoslavne crkve na Kosmetu.
Povodom današnjeg odlučivanja UNESCO o prijemu Kosova u tu organizaciju protestovali su studenti u Kosovskoj Mitrovici i u Beogradu, zabeležila Milka Babić.
Tačno u 12 sati i 44 minuta studenti su poslali istu poruku. Na trgu Braće Milić u Kosovskoj Mitrovici oko 1000 akademaca poručili su da se protive prijemu Kosova u UNESCO.
Ako bi Kosovo bilo u UNESCO, to bi značilo automatsko falsifikovanje istorije.
Pa da dam podršku našem narodu, da tome da kažemo ne jednoj velikoj grešci koja možda bude načinjena danas. Ne treba nikako da se odreknemo, su manastiri i nasljeđe koje imamo ovde, a onda zamislite ako se toga odrekne Beograd, šta će biti sa nama ovde?
To bi bilo kao da vuku damo jagnje na čuvanje.
Mi tražimo samo slobodu i ono što nam pripada, rekao je student Tehničkog fakulteta u Mitrovici Miloš Savić.
Zato molimo Evropu i savremeni svet da se ne odriču sebe, da se ne odriču svog Michelangela, Petrarke, Da Vincija, Schillera, Goethea, Šekspira i svih drugih velikana koji bi se danas zasigurno postideli pred onim što njihove države rade. Da jednom starom evropskom narodu otmu njegove svetinje.
Istu poruku poslalo je i više stotina studenata Beogradskog univerziteta, koji su se okupili ispred hrama Svetog Save. Student pravnog fakulteta Igor Golubović kaže da se srpska omladina ne odriče Kosmeta i naše kulturno-istorijske baštine.
Mi znamo da su Gračanica, Dević, Dečan zadužbine naših Nemanjića, a ne neke dinastije Nemani koje se izmišlja poslednjih 10 godina. Tuđi nam ne treba, samo branimo svoje. Jedan narod određuje njegova kultura, a ako neko pokuša da uništi našu kulturu, mi ćemo stajati i braniti, kako sada, tako i u narednom periodu.
Studenti se nadaju da, bez obzira na današnju odluku, Generalna konferencija UNESCO koja zaseda u novembru neće primiti Kosovo u tu specijalizovanu organizaciju Ujedinjenih nacija.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o izbegličkoj krizi. Situacija na graničnom prelazu između Srbije i Hrvatske Berkasovo menja se iz sata u sat. Više od 3.500 migranata koji su tu proveli noć tokom prepodneva prešlo je u Hrvatsku. Na prelazu Berkasovo je Tanja Dimitrić-Mijailović.
Oni su prošli pored hrvatske policije koja ih nije sprečila u tome i nastavili su put svoje dalje. Nakon toga prihvatni centar, odnosno punkt na graničnom prelazu, bio je gotovo prazan. Nije bilo nikoga osim novinarskih ekipa i predstavnika Komesarijata za izbjeglice Crvenog krsta, UNHCR-a i brojnih volontera. Vrlo brzo, nakon 15 minuta, prve izbjeglice iz Hrvatska već su pristigle na granicu, ali hrvatska policija nije zadržavala. Propuštala ih je najizmenično po grupama od 50 do 100 ljudi. Tako je nastavljeno i u popodnevnim satima, ali je ovdje slika sasvim drugačija nego što je bilo juče. Nakon velikog milja hiljad ljudi koji su izašli iz naše zemlje, ostalo je velike količine smeća i volonteri koji to raščišćavaju, sklanjaju šatore koji su ostali i brojnu čebat koje izbjeglice su dobile tokom noći kako bi se zaštitile, ali ih isto tako nisu ponele sa sobom. Moj granični prelaz posjedio je i ministar rada, zapošljavanja, socijalnih i boračkih pitanja Aleksandar Vulin, koji je rekao da će Srbija i u buduće do svakog posljednjeg centimetra naše države pratiti izbjeglice i pomagati im, pokušavati da im ublažimo svu muku i njihov jad.
Svako zatvaranje granice, svako usporavanje izaziva zastoje, izaziva da se ovi ljudi nalaze u nezavidnoj poziciji, izaziva da im se djeca porazboljevaju, izaziva nervozu, vrlo često izaziva i sukobe. Kada je granica otvorena, kada sve funkcioniše relativno normalno, vidite da nema nikakvih problema, ali zadržavali se oni ovdje 15 minuta ili 15 sati, mi ćemo biti tu da učinimo njihov boravak najbezbednijim mogućim.
U ovom trenutku samo još da dodam, pristigla su i nova 3 autobusa u Berkasovo, a to je negdje oko 150 novih izbjeglica, a njihov veći broj očekuje se u popodnevnim većim satima.
Sa graničnog prelaza između Srbije i Hrvatske Berkasovo javila se Tanja Dimitrić-Mijailović.
Parlament Slovenije odobrio je zakon koji vojsci daje veće ovlašćenja u kontroli priliva migranata. Tokom noći voz sa 1500 izbjeglica stigao iz Hrvatske u ključ Brdovečki u blizini slovenačke granice. Migranti su potom preko mosta prešli granicu i ušli u Sloveniju.
Kako javlja naš izveštač Vladimir Banić, u izbjegličkom kampu u slovenačkom mestu Brežice izbio je požar koji je ubrzo ugašen. Izbjeglice pale vatre da bi se ogrejale, zbog čega povremeno izbijaju požari. Kamp je pun vojske i policije.
Izbjeglice koje se tamo nalaze, to su ljudi koji su zbog manjka komunikacije između hrvatskih i slovenačkih organizacija koje bi trebalo da predijedne drugim izbjeglice, prešli reku, neki preplivavajući, neki gazeći, uglavnom jako je hladno, tako da su oni uzvikivali na engleskom otvorite, otvorite, tražit će u slovenačke policajce gonika koji se nalaze kod kampa da ih puste, da krenu dalje. Dakle, izgorilo je gotovo 2/3 kampa i to će, kažu oni koji tamo rade, napraviti veliki problem za buduće grupe koji stižu, jer Slovenci onako veoma skudevaju sa prihvatnim kapacitetima. Međutim, situacija se sada smiruje i izgleda kao da je sve u redu, međutim jedna vanica bi mogla opet da potpali njihovo nezadovoljstvo. Inače, na ulasku u Sloveniju izbjeglice se skupljaju na dva mesta u Dobavi, to je tik posle graničnog prelaza, u krugu fabrike Beti, gdje se pruža prva pomoć, daje se hrane i lekovi, a oni zatim nastavljaju na Brežice gdje se obavlja registracija.
U situaciji kada je Mađarska već podigla zid na svojoj granici, a iz Hrvatske sve češće dolaze slične najave, Srbija mora da vodi opreznu politiku sa izbjeglicama, ocenili su gosti naše emisije Talasanje. Slažu se da zatvaranje granice sa Makedonijom nije opcija, ali su svesni da bi nekontrolisani priliv ljudi mogao da stvori velike probleme. Ipak smatraju da je stanje za sada pod kontrolom. Pripremila Đurđica Dragaš.
Na izbjegličkom putu ka Europskoj uniji Srbija je tranzitna zemlja i trebalo bi da to i ostane, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Dragan Simeunović. On se slaže sa stavom naših zvaničnika da podizanje zida na granici sa Makedonijom nije rješenje, ali upozorava da moramo da budemo mudri. Ukoliko bi veći broj izbjeglica duže ostao u zemlji, imali bismo mnogo problema, od ekonomskih do bezbednosnih, kaže Simeunović.
Umjesto zida mi možemo da uvedemo jedan stepen organizovanosti više, a to je znamo koliko izađe, toliko pustimo. Čim puste 1000, mi primimo 1000. Znači, mi ne smijemo dozvoliti da se polako povećava broj i da taj broj ostane, pogotovo preko zime smo i siromašni, ali naravno ne smemo ni praviti zidove.
Srbija se tako i ponaša, a u ovom trenutku možemo na duže, ali ne trajno, da zbrinemo oko 3000 ljudi, kaže pomoćnik komesara za izbjeglice i migracije Ivan Gerginov.
To je u ovom momentu to što mi možemo, ukoliko se situacija bude menjala.
A menja se, šta onda?
Dobro, za sada se ne menja, za sada je to to. Imamo dva dana mali zastoj na hrvatskoj granici. I bilo je 15 novinarskih ekipa koje je videlo ljude u blatu. Neće niko zidati hotele u tom blatu pa da ne bude blato, nego se svi trebamo potruditi da takve situacije kraju što kraće. Ponavljam, za sada to ovako funkcioniše.
Branislav Milenković iz Crvenog krsta kaže da se izbjeglicama na ulasku u Srbiju pruža sva neophodna pomoć. Ipak očekuje veću podršku iz inostranstva.
Pomoć se uglavnom očekuje od donacija. Za mnoge donacije mi smo u pregovorima. Ono što je najbitnije, sve ono što se tiče najneophodnijeg, to jest hrane, praktično do proleća obezbeđeno.
Dobrodošla nam je sva pomoć, a posebno ona koja je potrebna svim tranzitnim zemljama, kaže Ivan Gerginov i dodaje da bi sredinom decembra trebalo da stigne vredna donacija vozila, opreme i građevinskog materijala.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker povodom migrantske krize sazvao je za nedjelju popodne hitan sastanak lidera država Zapadnog Balkana sa liderima nekih članica Evropske unije. Sastanku će prisustvovati šefovi država i vlada Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Rumunije, Bugarske, Austrije, Nemačke i Mađarske. U saopštenju Junckerova kabineta navodi se da je zbog vanredne situacije u zemljama na migrantskom putu preko Zapadnog Balkana potrebna mnogo tešnja saradnja, intenzivne konsultacije i hitna operativna akcija.
Predsjednici Rusije i Sirije Vladimir Putin i Bašar el-Asad razgovarali su u Moskvi o nastavku borbe protiv terorističkih grupa i političkom rešavanju sirijske krize. Kako prenose austrijski mediji, izvesno je da će o tome uskoro biti reči na sastanku šefova diplomatija Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Turski predsjednik Erdogan je u telefonskom razgovoru sa Putinom poručio da je zabrinut zbog dešavanja u Siriji. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Moskva će nastaviti da vazdušnim napadima pomaže legitimnim sirijskim vlastima u operacijama protiv Islamske države i drugih džihadističkih grupa, poručio je Vladimir Putin. Ruski predsjednik je pohvalio hrabru borbu sirijske armije.
Sirijski narod praktički
vodi. Sirijci se samostalno opiru međunarodnom terorizmu već nekoliko godina. Podneli su velike ljudske žrtve, ali se sada vide pozitivni rezultati te borbe. Pokušaj terorista da osvoje velike teritorije na Bliskom istoku ne destabilizuju samo region, već predstavljaju pretnju i za ostale države.
Putin je izjavio da će podržati i političke procese u Siriji i da će na tome raditi zajedno sa ostalim svjetskim silama, ali je naglasio da sirijski narod mora da ima posljednju reč. U svom prvom putovanju van zemlje od izbijanja građanskog rata pre 4 godine, Bašar el-Asad je najavio dalju saradnju sa Rusijom.
Moram da kažem da je politika Moskve sprečila da događaji u Siriji postanu još tragičniji. Naš zajednički cilj je budućnost mog naroda. Svesni smo da je borba protiv terorizma ključna zato što je glavna prepreka na putu do političkog rješenja.
Kako saznaje austrijski list prese, o sirijskoj krizi bi narednih dana u Beču trebalo da razgovaraju američki i ruski ministri spoljnih poslova John Kerry i Sergej Lavrov. Kerry je ranije najavio sastanak sa predstavnicima Rusije i nekoliko bliskoistočnih država. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je u telefonskom razgovoru sa Vladimirom Putinom poručio da je zabrinut zbog trenutnih napada sirijske vojske na grad Alepo, a šefovi dve države su sastanak oči u oči najavili za sljedeći mjesec.
Vladajuća koalicija u Iraku i predstavnici šiitskih milicija zatražili su od premijera Hajdara el-Abadija da prihvati ponudu Rusije o saradnji u borbi sa ekstremnim islamističkim frakcijama. Rusija, Iran, Sirija i Irak već su formirali obavešteni centar u Bagdadu koji prikuplja podatke o aktivnostima Islamske države.
Bivši rumunski predsjednik Ion Iliescu optužen je za zločine protiv čovečnosti, saopštile kancelarije državnog tužioca. Optužnica je 85-godišnjem Iliescu pročitana pred Visokim kasacionim sudom u Bukureštu, a tereti ga za zločine koji su se dogodili tokom antivladinih protesta pre 25 godina, kada je 6 osoba poginulo, a više stotina povređeno. Iliescu je negirao krivicu.
U znak sećanja na 21. oktobar 1941. godine, kada su nemački fašisti streljali više hiljada Kragujevčana, u spomen parku u Šumaricama održana je tradicionalna antiratna manifestacija Veliki školski čas. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je da će Srbija uvek pamtiti današnji dan, ali i da se okrećemo u budućnosti, javlja Zorica Kovačević.
Kraj humke streljanim đacima i profesorima Kragujevačke gimnazije u Šumaricama izveden je scenski prikaz Između neba i zemlje po delu Nišći kragujevačkog književnika Vidosava Stevanovića. Po tradiciji, kraj spomenika streljanim položeni su venci i održan moleban kojem je prisustvovao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Kragujevac i Srbija, rekao je Nikolić, i ovog oktobra sećaju se velikog stradanja.
Ako može nešto da bude drago svemu ovome, to je veliki broj ljudi koji dalje sa pijetetom dolaze na taj dan i mnogo dece. Nekad je to bila školska obaveza, a danas vidim da dolaze sami i osjetim se nekako kao deo ovog grada u kome sam i odrastao u sve ove događaje. I vidite da to sećanje dugo živi u nama. Nešto se malo promenilo. Sećam se, nekad smo bili mnogo agresivniji prema onima koji su nam to radili, a sad vreme polako pravi zaborav i okrećemo se u budućnosti. Ali u svakom slučaju, Kragujevac ima šta da pamti, pa i kad nas više ne bude.
Inače, tradicionalnim velikim školskim časom Kragujevac i Srbija svake godine iz Šumarica svetu šalju poruku da se ne ponovi zločin kakav se dogodio oktobra 41. u Kragujevcu. Tada je u jednom danu streljano više hiljada ljudi. Taj događaj predstavlja jedan od najvećih zločina nemačke vojske u Drugom svetskom ratu i jedan od najtragičnijih koji se dogodio u tom ratu na tlu Srbije.
Poslanici Skupštine Srbije razmatraju izmene i dopune zakona o šumama, kojima se vladi daju ovlašćenja da šume bez korisnika dodeli na gazdovanje određenom korisniku. Procena je da će se time rešiti problem nekoliko desetina hiljada hektara šuma u državnoj svojini koje su izložene pustošenju.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović očekuje da sredinom novembra počne proces legalizacije, odnosno ozakonjenja nelegalno izgrađenih objekata. Ona je izjavila da će proces legalizacije biti jeftin, jednostavan i brz. Mihajlovićeva je naglasila da će država poslati rešenje o rušenju objekata onima koji nisu predali ni jedan jedini dokument. Ona je precizirala da će fiksna taksa za legalizaciju objekta od 100 kvadrata biti 3000 dinara, za 200 kvadrata 10.000, a za 300 kvadrata 30.000 dinara.
U Srbiji na tenderima za obnovu stare ili gradnju nove javne infrastrukture u proseku učestvuje dva puta manje preduzeća nego u državama članicama Evropske unije. U retkim domaćim građevinskim firmama sa velikim brojem zaposlenih kažu da zbog ekonomske krize više nemaju obrtni kapital neophodan za učešće na tenderima. Tvrde da ih konkurencija pobeđuje nerealno niskim cenama i angažovanjem radnika na crno. Detalje u prilogu Ivana Jovanovića.
Gradski menadžer Beograda Goran Vesić kaže da se na neke tendere za obnovu stare ili gradnju nove infrastrukture u prestonici često ne prijavi ni jedno građevinsko preduzeće.
Kompanije misle da su tenderi namešteni, što nas posebno vređa i zato se neke kompanije ne javljaju. Ako ste najbolji i ako date najbolje uslove, dobit ćete posao i ne treba vam nikakva druga veza i ništa vam drugo ne treba osim da budete najbolji. To vam garantujem. Ko mi donese bilo kakav dokaz da je drugačije, taj ko bude radio drugačije, dobit će otkaz, ne samo otkaz, već i krivičnu prijavu.
Vlasnik građevinskog preduzeća Gemax, Đorđe Antelj, nije iznenađen zbog slabog odziva građevinaca na javne pozive koje raspisuje gradska uprava Beograda.
Gospodin Vesić to kaže, zašto se građevinci ne jave na konkurse? Pa gospodine Vesiću, ne može da se jave jer smo toliko uništeni. Imamo sve, ali nemamo obrtni kapital da možemo da konkurišemo. I sada smo došli da ne možemo ni jedan posao dobiti. Da ne kažem da nam je zabranjeno da radi.
Đorđe Antelj objašnjava i kako su građevinske firme sa velikim brojem zaposlenih izgubile trku sa konkurencijom.
Kad dođe inspekcija, od 120 ljudi na gradilištu, nema 5 ljudi na gradilištu. Mi, koji smo imali veliki broj zaposlenih i ogromnu imovinu u nekretninama, mi nismo smeli da se igramo sa takvim rizicima, da ne prijavljujemo radnice. I mi smo najviše kažnjeni u ovoj državi zbog toga.
Goran Vesić ne prihvata argumente koje je izneo Đorđe Antelj.
I nikom nije zabranjeno da radi u Beogradu, to je netačno i nemojmo samo da pričamo na taj način. Mi smo kao grad Beograd potpuno otvoreni da radimo sa svim kompanijama. Prvi smo koji su doneli kompletan naš plan javnih nabavki i za ovo i za sledeću godinu i znate unapred 15 meseci šta ćemo da radimo. Ja ne kažem da se time rešavaju svi problemi, ali je to jedan pozitivan pomak.
Do kraja ove i u celoj sledećoj godini Gradska uprava Beograda priprema javne pozive za građevinske radove u vrednosti od 3 milijarde dinara. Očekuju da će odziv biti znatno bolji, jer se radi o projektima za koje je novac obezbeđen bez zaduživanja iz prihoda gradskog budžeta.
Slušate Radio Beograd 1. Sve autoškole u Srbiji moraće od 25. oktobra da ugrade novu opremu. Vozila će morati da imaju još dva retrovizora u kabini, su zujalice za migavce i kočnicu, a uvodi se i video nadzor pri polaganju teorijskog dela vozačkog ispita. Saobraćajni stručnjaci kažu da su te novine korisne, dok ih predstavnici autoškola smatraju nepotrebnim. Milenko Marković.
Zoran Vrzić, instruktor i ispitivač u autoškoli Pravo, pretpostavlja da je cilj uvođenja zujalica, svetlosnih signala i dodatnih retrovizora u kabini da se onemogući da neko pomaže kandidatima na ispitu. Vrzić, međutim, smatra da je to potpuno nepotrebno.
Svi ispitivači koji rade ovaj posao već duže vreme su dovoljno iskusni da se to i primeti ako uopšte neko pomaže u tom nekom smislu kandidatima. Video nadzor na teoretskom delu ispita može da se desi s obzirom da je to tehnička stvar, da dođe do prekida veze. Ako to traje duže od 15 minuta, taj ispit se obustavlja. Kako će to ići, nisam baš siguran da je to do kraja izvodljivo.
Petar Rašeta iz Komore Autoškola Srbije kaže da ceo novi sistem obuke neće doneti bolje rezultate, a može da bude i kontraproduktivan.
Ovaj sistem obuke, naravno pravilnici koji su definisali u detalje rad radnika autoškolama, koči autonomnosti instruktora i predavača, ne dozvoljava im korištenje svoje kreativnosti i svog znanja. Ovde se definiše svaki minut u radu instruktora i predavača, a to faktički nema nigde u obrazovnom sistemu.
Ipak profesor Saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić podržava uvođenje nove opreme jer smatra da će ona biti od pomoći instruktorima.
Svaki ispitivač bi bio najsrećniji kada bi mogao da ima kompletan uvid u kompletno znanje onog kandidata koji kod njega polaže. Zujalice i sva ostala sredstva omogućavaju komisiji da bolje uoči šta kandidat radi. Video nadzor na ispitima svakom onom ko nema ništa da krije.
Novu opremu u vozila za obuku autoškole će morati da ugrade do 25. oktobra. Postoje nagoveštaj da će se sledeće godine uvesti video nadzor i na praktičnom delu vozačkog ispita.
Beogradske muzičke svečanosti, najstariji domaći festival umetničke muzike, danas će biti otvorene u Kolačevoj zadužbini. U 20 časova nastupit će Simfonijski orkestar RTS, pripremila Irina Dukić.
Za koncert Simfonijskog orkestra RTS-a odabrana su dela 20. veka, u kojima su zastupljeni duvački instrumenti i klavir. Ovaj specifičan i zahtevan program čini koncert za trubu i klavir Dimitrija Šostakovića, koncert za klavir Igora Stravinskog, drugi koncert za trubu Ivana Jevtića, rapsodija za klarinet Claude Debussy-a i koncert za klarinet Arona Coplanda. To je veliki zalogaj čak i za najbolje svetske orkestre, kaže šef dirigent orkestra i hora RTS-a Bojan Suđić.
Na prvom koncertu ćete zaista čuti koncert bez presedana, jer se programski govori o pet savremenih koncerata za instrumente koji nisu uvek u prvom planu. Ne pamtim kada je Stravinski koncert sviran u Beogradu, verovatno jeste, možda mi je promaklo, ali svakako veoma retko izvođena dela.
Pored Simfonijskog orkestra RTS-a na otvaranju 47. Bemusa, na pet solističkih koncerata nastupiće pijanisti Maja Rajković i Roman Descharmes, trubači Mladen Đorđević i Eric Obier i klarinetista Gian Piero Sobrino.
Kratko o sportu, večera se igraju preostale utakmice trećeg kola fudbalske lige šampiona. U derbi meču Paris Saint-Germain dočekuje Real Madrid. Taj susret možete pratiti od 20 časova 45 minuta na prvom programu naše televizije.
Eko. Kroz serija RTS-a. Rekovac, 23. oktobar,
Šabac, 24. oktobar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kros serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Marketing Radio Beograda 3221104. Eko.
Na kraju novosti dana posjećamo na najvažnije vesti. Izvršni savjet UNESCO glasao o predlogu za prijem Kosova u članstvo te organizacije. Iako ne očekuje da odluka bude dobra po Srbiju, predsjednik Tomislav Nikolić kaže da će država nastaviti da se bori za svoju kulturnu baštinu na Kosmetu. Još 6.000 izbjeglica očekuje se do kraja dana da uđe u Srbiju, kaže ministar Aleksandar Vulin. Putin i Asad najavljuju nastavak saradnje u borbi protiv islamske države. U znak sećanja na 21. oktobar 1941. godine, kada su nemački fašisti streljali više hiljada Kragujevčana, u spomen parku u Šumaricama održana tradicionalna antiratna manifestacija Veliki školski čas. Nastupom Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u Kolačevoj zadužbini večeras počinju 47. Beogradske muzičke svečanosti. Prema posljednjim merenjima, temperatura u Nišu 11 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 12. Vreme sutra.
U južnoj i centralnoj Srbiji oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Na severu ujutru magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 7, najviše od 8 do 13 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, poslepodne oblačno, temperatura do 13 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kom vas čeka Vladi Radičević.